ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องพระนางสามาวดีต่อแต่ความจริงท้องเรื่องจริงๆให้ชื่อเรื่องว่าเรื่องของพระนางสามาวดีแต่ว่าเท่าที่ฟังมาแล้วปรากฏยังไม่ถึงพระนางสามาวดีสักทีหนึ่งสำหรับวันนี้ถึงท่านเจ้าของเรื่องแล้วในเนื้อความตามพระบาลีมีอยู่ว่าท่านบอกว่าในการนั้นมีเศรษฐีนามว่าพัทวดีเศรษฐีอยู่ในเมืองพัทวนครได้เป็นเพื่อนกันกับโคศกเศรษฐีความจริงแล้วสองท่านนี้เป็นเพื่อนกับเพื่อนกันในฐานะที่ไม่เคยเห็นกันเลยคือต่างคนต่างได้ข่าวจากพ่อค้าว่าที่เมืองโกสัมพีมีเศรษฐีท่านหนึ่งมีนามว่าโคศกเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติเท่าๆกันกับท่านพัทวะเศรษฐีท่านพัทวดีเศรษฐีในเมืองพัทวดีนครแต่สองท่านต่างส่งต่างเครื่องบรรดาการไปให้ซึ่งกันและกันแสดงที่ความเป็นมิตรซึ่งกันและกันเขาทำกันอย่างนี้มาตลอดปีถึงปีก็ส่งของขวัญสมัยนี้ก็เรียกของขวัญสมัยนั้นเรียกเครื่องบรรณาการส่งไปให้แต่ว่าต่อมาปีหนึ่งภัยใหญ่เกิดขึ้นกับท่านพัทวดีเศรษฐีคือในพัทวดีนครนั้นเกิดอหิวาตกโรคขึ้นอหิวาตกโรคนี้มีความร้ายแรงมากสัตว์เล็กๆตายก่อนตามระดับมาแมลงมุมบ้างแมลงสาบบ้างเลื่อยมาถึงเป็ดไก่วัวควายแล้วก็ถึงคนเป็นโรคที่ระบาดที่มีความร้ายแรงแต่ว่าในสมัยนั้นเขานิยมกันอยู่อย่างหนึ่งคืออหิวาตกโรคนี้ท่านไม่ให้ชื่อว่าอหิวาตกโรคสำหรับชาวบ้านนะเขาเรียกโรคหาลงเมืองแล้วโรคหากินคนแล้วก็มีความนิยมคือว่าถ้าบุคคลใดจะหนีโรคประเภทนี้คือหนีหาจะออกทางหน้าบ้านไม่ได้พวกหาจะเห็นตัวต้องพังฝาเรือนแล้วก็ออกไปฉะนั้นท่านพัทวดีเศรษฐียังได้นำพัญญาพร้อมๆด้วยบุตรสาวคนหนึ่งบุตรสาวคนนี้มีนามว่าสามาพังฝาเรือน แล้วก็นำเสบียงอาหารพอสมควรเท่าที่นำไปได้หนีโรคร้ายออกทางหลังบ้านเดินเลาะลัดไปในป่าหวังจะไปเมืองโกสัมพีด้วยตั้งใจว่าจะไปหาสหายของเราที่มีนามว่าโคศกเศรษฐีแต่ความจริงทั้งสองท่านนี้ไม่เคยเห็นหน้ากันมาเลยได้แต่ส่งของขวัญไปหากันเพื่อบรรณาการแต่ว่าในระหว่างที่เดินไปในระหว่างทางปรากฏว่ายังเลาะลัดตัดป่าไปไม่พ้นป่าทึบเวลานั้นป่ามากแล้วไกลมากทางก็ไม่คนรู้จักปรากฏอาหารหมดระหว่างตามทางทั้งสามท่านนี่ต้องอดอาหารประมาณสักสองสามวันอยู่แต่ก็ยังมีแรงอยู่บ้างตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอยากจะเลี้ยวสักนิดหนึ่งว่าการเกิดของมนุษย์เนี่ยมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแก่มันก็ตามมาหนีไม่พ้นอาการป่วยไข้ไม่สบายก็ตามมาอีกแล้วความตายมาถึงเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่ายังไม่ตายสิเศรษฐีย่อมขาดไฟตามธรรมดาที่โบราณท่านบอกว่าเศรษฐีย่อมมีการขาดไฟนี่เป็นนั้นว่าคนขนาดมหาเศรษฐีต้องอดข้าวในป่าเมื่อเดินทะลุป่ามาแล้วก็มาถามชาวเมืองโกสัมพีว่าบ้านท่านโคศกเศรษฐีอยู่ที่ไหนชาวบ้านเขาบอกไปอยู่ตรงนั้นครับเวลานี้ท่านโคศกเศรษฐีหลังจากรับตำแหน่งเศรษฐีแล้วเมื่อราชาทรงตั้งท่านก็ตั้งโรงทานขึ้นหนึ่งแห่งให้นายมิตรกุดีเป็นคนจัดการโรงทานมิตรข้าบดีนะคำว่าข่าวดีนี่ก็รวยมากเป็นคนรวยใกล้ๆอนุเศรษฐีแล้วท่าน โกศกเศรษฐีสละทรัพย์วันละ 1,000 กหาปณะเลี้ยงคนกำพร้าเดินทางและคนยากจนเข็นใจทั้งกลางวันและกลางคืนหมายความให้อาหารตามเวลาถ้าแบบว่าเอิ้นคนที่มาไม่ทันอดอยากจริงๆอย่าตายเขาก็ให้แม้แต่นอกเวลาเมื่อบรรดาท่านพัทวดีเศรษฐีฟังข่าวก็บอกกับปัญญาว่าเราจะเพิ่งเข้าไปหาเพื่อนในเวลานี้คนนี้อดโซพร้อมโซแบบนี้มีความลำบากแม้แต่บิดามารดาก็ยังไม่ต้องการจะพบทางที่ดีเราควรจะพักอยู่ที่ศาลาหลังนี้นอกเมืองคือไม่ไกลบ้านนักรับทานอาหารได้สองสามวันพอมีพอมีแรงดีจึงเข้าไปเยี่ยมเพื่อนเป็นว่าพัญญากับลูกรักลูกสาวก็ตกลงเขาก็พักอยู่ที่นั่นพอเวลาเช้าเขาก็ประกาศว่าเวลานึงนี้ถึงเวลาแจกอาหารแล้วเจ้าค่ะคนกำพร้าคนเดินทางคนยากจนปรารถนาจะรับอาหารจากโรงทานท่านเศรษฐีให้ไปรับได้ท่านมาหาท่านเศรษฐีจะส่งลูกสาวคือสามมาไปก็ไปถึงแล้วมิตรกุดีมิตรกุดุมพีก็ถามเธอว่าหนูต้องการกี่ส่วนจ๊ะแม่สามมาก็บอกว่าต้องการสามส่วนเจ้าค่ะเขาก็จัดให้สามส่วนพอมาถึงปรากฏว่ามากินอาหารกันเสร็จมารดากับลูกสาวคิดว่าสงสารพ่อให้พ่อกินมากๆเมื่อพ่อกินเข้าไปแล้วลมกำเริบไม่สามารถจะทรงชีวิตอยู่ได้คือไฟธาตุไม่ย่อยเธอท่านก็ตายแม่กับลูกก็มีความโศกมากพนามมากก็ไม่ได้เวลามันน้อยวันรุ่งขึ้นสามมาไปรับทานจากท่านมิตรคหบดีท่านมิตรกามดีก็ถามว่าหนูต้องการกี่ส่วนจ๊ะนาสามมาทีก็ตอบว่าต้องการสองส่วนเจ้าค่ะท่านมิตรก็ให้มาสองส่วนมาถึงวันนั้นหลังจากบริโภคอาหารแล้ววันที่สองมันดายก็ตายอีกคราวนี้เธอโศกหนักขาดทั้งพ่อขาดทั้งแม่ไกลบ้านไร้ที่พึ่งเมื่อถึงเวลาอาหารก็ตำอาหารไปนำถาดไปขออาหารท่านมิตรกามดีก็ถามว่าหนูต้องการกี่ส่วนจ๊ะสามมาบอกว่าวันนี้ต้องการส่วนเดียวเจ้าค่ะเพียงเท่านี้ท่านมิตรกามดีก็ด่าว่าเองจงชิบหายซะเถอะ เองเพิ่งรู้จักประมาณท้องเองวันนี้เท่านั้นหรือฉันจำได้ว่าวันก่อนเธอต้องการสามส่วนเมื่อวานนี้ต้องการสองส่วนแต่วันนี้ต้องการส่วนเดียวซึ่งพอดีกับเธอสามมาได้ฟังก็ร้องไห้ไม่เคยถูกใครเขาว่าแบบนั้นจึงได้กราบเรียนว่าท่านเจ้าค่ะท่านเข้าใจพลาดตามความเป็นจริงความจริงวันก่อนฉันมีสามคนเมื่อวานนี้มีสองคนแต่วันนี้มีคนเดียวเจ้าค่ะจะรับตามส่วนอีกบุคคลที่มีอยู่ท่านมิตรกามดีก็แปลกใจถามว่าเป็นยังไงเธอก็บอกว่าวันก่อนมีทั้งพ่อทั้งแม่และเธอรับไปสามส่วนคนละส่วนวันนั้นพ่อตายวันที่สองเมื่อวานนี้เหลือสองคนกับเธอกับแม่แต่ว่าวันนี้เมื่อวานนี้ก็แม่ตายอีกวันนี้เหลือคนเดียวจะรับส่วนเดียวเจ้าค่ะท่านมิตรกามดีก็ถามความเป็นมาว่าเรื่องราวเป็นยังไงเธอก็บอกว่าท่านเธอเป็นลูกเป็นลูกท่านมหาเศรษฐีพัทวดีนะพัทวดีเศรษฐีในเมืองพัทวนครซึ่งเป็นเพื่อนกับท่านโฆษกเศรษฐีแต่ไม่รู้จักหน้ากันปรากฏว่าท่านมิตรกามดีพอฟังก็สงสารหนักมีความรักอย่างยิ่งจึงบอกว่าลูกหญิงถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นลูกสาวคนโตฉันก็แล้วกันนะตอนนี้ไปไม่ต้องเดินมาขออาหารอีกอยู่บ้านฉันเลยอยู่ในฐานะบุตรสาวคนโตเมื่อเธอได้รับความปราณีอย่างนี้แล้วขึ้นไปอยู่บนบ้านมีความสุขช่วยเหลือต่างกำลังตามความเป็นจริงเธอมีปัญญามากวันหนึ่งตอนกลางคืนเธอนั่งคุยกับบิดาจึงปรึกษาว่าคุณพ่อเจ้าคะ การให้ทานเนี่ยเสียงเอ็ดอิงคนน้อนแย่งคนนี้แย่งขันก่อนนี่ชั้นก่อนนี่ชั้นมากคนนี้ชั้นน้อยถ้าคุณพ่อจะทำไม่ให้มีเสียงได้ไหมท่านมิตรกาบดีบอกทำไม่ได้หรอกลูกพ่อทำมานานแล้วจัดการไม่เสร็จสักทีมันก็มีเสียงแบบนี้แหละแม่สามายังบอกว่าถ้าหากว่าฉันจะให้ความคิดคุณพ่อจะลองพิจารณาดูไหมว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้เธอฉลาด ท่านมิตรก็ถามว่าลูกมีความคิดเห็นเป็นยังไงเธอก็หาหรือว่าสมมติว่าถ้าเราจะทำทางเดินเฉพาะเอาไม้กั้นเป็นรั้วเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งแต่ว่ารั้วนั้นเข้าได้แค่คนเดียวเดินซ้อนสองคนไม่ได้ทางนอกจากนั้นปิดให้หมดจะมาได้เฉพาะเข้าทางรั้วเท่านั้นเราว่ารับก็จะรับทีละคนจะไม่เอ็ดอิงท่านมิตรกาบดีก็ทำตามนั้นเป็นว่าเสียงแย่งกันเสียงแข่งกันเสียงตะโกนขอใช้ก่อนจะขอใช้ก่อนแบบนี้ก็หมดไปเป็นว่าท่านโคศกเศรษฐีความจริงโรงทานอยู่ใกล้ทุกวันท่านได้เสียงได้ยินเสียงคนรับทานขอฉันบ้างขอฉันบ้างขอฉันเท่านั้นส่วนเท่านี้ส่วนเสียงก้องไปถึงบ้านท่านท่านก็พอใจปลื้มใจว่าทานที่เราให้มีผล แต่สองสามวันนี้ไม่ได้ยินเสียงคนเลยจึงเรียกท่านมิตรคาบดีเข้าไปหาถามว่าเธอยังให้ทานตามที่ฉันสั่งอยู่หรือท่านมิตรคาบดีว่าก็บอกว่าให้ขอรับท่านถามว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงคนเลยท่านมิตรกาบดีก็บอกว่าเมื่อก่อนนี่มีเสียงแก้มหาเทวันแล้วนี้ดัดแปลงไม่มีเสียงแล้วขอรับขอรับตามปกติท่านถามว่าเมื่อก่อนนี้ทำไมไม่ดัดแปลงให้มันไม่มีเสียงท่านก็เลยมิตรกาบดีก็บอกว่าเมื่อก่อนนึกไม่ออกครับไม่รู้จะทำยังไงเวลานี้นึกได้ท่านก็ถามว่าเธอนึกเองแล้วใครช่วยนึกท่านมิตรกาบดีก็บอกว่าลูกสาวคนโตช่วยคิดครับท่านโฆษกเศรษฐีก็ถามว่าลูกสาวของเจ้าลูกชายของเจ้าเรารู้จักหมดแต่ลูกสาวของเจ้าคนที่เราไม่รู้จักมีอยู่หรือท่านมิตรกาบดีก็บอกว่ามีคือเป็นลูกท่านพัทวดีเศรษฐีในเมืองพัทวนครจะมาเยี่ยมท่านเอื้อนท่านสองท่านตายเมื่อพ่อตายแม่ตายเธอก็อยู่คนเดียวได้รับไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมท่านโคศกเศรษฐีก็บอกว่าอ้าวถ้านั้นอย่างนั้นลูกเพื่อนของฉันก็ต้องเป็นลูกฉันดิให้นำมารวมความท่านมิตรกาบดีก็นำไปท่านก็รับเป็นลูกในฐานะลูกสาวคนใหญ่เหมือนกัน แต่ความจริงท่านมิตรท่านโคโสเศรษฐีนี่ท่านมีลูกหรือเปล่าไม่มีใครบอกตามบาลีไม่บอกเธอถือว่ารับว่าเป็นลูกสาวคนโตเพื่อว่ามันจะมีมาอีกในตอนนั้นเธอก็มีความสุขการให้ทานของพ่อเธอก็ปฏิบัติท่านโคโสเศรษฐีเหมือนกับบิดาบัดปฏิบัติบิดาของตนย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปแม้แต่คนใช้ในบ้านก็รักเธอเธอเป็นคนใจดีมากมีความโอบอ้อมอารีท่านโคศกเศรษฐีจะให้หญิง500คนเป็นบริวารสำหรับธนุบำรุงเธอปรากฏว่าในปีหนึ่งในเมืองนั้นเขามีงานนักขัตฤกษ์เขามีงานนักขัตฤกษ์กันบรรดาลูกสาวเศรษฐีและผู้ใหญ่เนี่ยส่วนมากจะไม่มีโอกาสได้ไปออกนอกบ้านเท่าไรนักต้องเก็บตัวแต่ว่าเมื่อมีงานนักขัตฤกษ์คืองานประจำปีต่างคนต่างก็มีโอกาสออกนอกบ้านแล้วก็พากันไปอาบน้ำโดยผ่านพระลานหลวงคือสนามหลวงวันนั้นสามาขอโทษนั้นเดิมทีเดียวชื่อว่าสามานะพอคิดทำรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วผลเกิดขึ้นจึงมีนามต่อท้ายว่าสามาวดีคำว่าวดีนี่แปลว่ารั้วถ้าจะแปลตามศักดิ์ก็เรียกว่านางสามาผู้ทำรั้วและนางสาวสามาผู้ทำรั้วเธอเป็นคนรูปสวยมีจริยาดีมากแต่เรื่องราวในตอนนี้เขาบอกไว้ก่อนว่าพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์เ พื่อบาดเท้าเธอมาครองราชสมบัติไม่ได้มีพระบรมราชินีไว้ก่อน ไม่มีก่อนเพราะมาจากป่าก็ยังเป็นชายหนุ่มโสดวันนั้นเมื่อวันนาคงานนขัตฤกษ์สามาวดีเธอได้พาหญิง500ซึ่งเป็นบริวารลาบิดามันดาไปอาบน้ำที่ท่าน้ำ เดินไปก็ผ่านสนามหลวงเวลานั้นปรากฏว่าพระเจ้าเทียนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงประทับอยู่ยืนอยู่ที่หน้าต่างที่เรียกพระแกรหรือพระบัชชรหน้าต่าง เห็นสาวงามทั้ง500คนเดินไปแต่ว่าหน้าสาวงามนี่งามจริงๆมีจริยามันญาติน่ารักมีส่วนสัตว์เป็นที่น่ารักพึงใจมากผิวพรรณก็สวยเป็นที่ต้องตาต้องใจจึงถามราชบุรุษที่อยู่ใกล้ๆว่านี่เธอทราบไหมว่าหญิงกลุ่มใหญ่ประมาณ500คนเป็นนางฟ้อนของใครแต่ความจริงในสมัยนั้นเศรษฐีไม่มีคนฟ้อนคนรำซึ่งเป็นคนรับใช้ได้เป็นรับจ้างประจำมากๆมีสตังค์ท่านราชบุรุษที่นั่งใกล้ก็บอกว่าไม่ใช่คนฟ้อนของใครไปเจ้าค่ะเป็นลูกสาวของท่านโคศกเศรษฐีพระเจ้าเทียนไม่ได้ฟังอย่างนั้นก็กลับปลื้มใจใหญ่ความรักหนักแน่นขึ้นอีกว่าแต่กุลของหญิงคนนี้ไม่ต่ำต้อยจึงส่งราชสารให้ราชบุรุษนำไปบอกว่าขอท่านโคศกเศรษฐีจงส่งลูกสาวมาให้ฉันนี่อย่างนี้เรียกว่าพระเจ้าชีวิตจริงๆนะ อยากได้ก็ต้องการฉันจะเอาสักอย่างในตอนนั้นท่านโคศกเศรษฐีก็คิดว่าลูกของเราเป็นคนดีถ้าสามานี้เราก็ไม่ได้คลอดมาเองปัญญาไม่ได้คลอดเป็นบุตรของเพื่อนเธอจะพอใจหรือไม่พอใจก็ไม่ทราบถ้าเธอไม่พอใจเป็นการขัดใจกัน ตามคติโบราณพวกปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่สร้างโอต้องตามใจผู้นอนถ้าจะให้ไปอันตรายอาจจะมีกับลูกก็ได้เกรงว่าจะทำไม่ถูกใจพระราชาอาจจะสั่งเคี่ยนสั่งตีสั่งประหารชีวิตก็ได้ทำได้ ตอนนั้นพระราชามีอำนาจมากถือว่าเจ้าชีวิตก็บอกว่ายอมให้ไม่ได้พระเจ้าก็เกรงว่าอันตรายจะมีกับลูกสาวราชบุรุษกลับไปพระเจ้าเทงโกรธเขาไม่ให้ลูกสาวก็โกรธ สั่งให้ราชบุรุษจับคนทั้งสองมามัดไว้นอกบ้านสั่งให้ใส่กุญแจบ้านตีกราห้ามเข้าบ้านต่อเมื่อสามาวดีอาบน้ำเสร็จดูมรสบเสร็จกลับบ้านเข้าไม่ได้ยังถามบิดามารดาว่าเป็นยังไงพระเจ้าค่ะบิดามารดาก็บอกว่าพระราชาส่งสารมาขอลูกพ่อก็ไม่กล้าให้ไม่ทราบว่าลูกจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจถ้าไม่เต็มใจเป็นการลำบากใจพ่อให้ไม่ได้ถ้าแย่พ่อฝืนใจลูกพ่อยอมตายดีกว่าท่านมีความรักสามาวดีมากท่านสามาวดีก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิคุณพ่ออย่างนั้นก็ไม่ถูกเราอยู่ภายใต้อำนาจของพระราชา ทรงมีอำนาจเหนือคนจะสั่งประหารชีวิตใครเมื่อไรก็ได้ทางที่ดีคุณพ่อคงกราบทูลไปตามนี้ถ้าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณจะรับบุตรสาวของข้าพระเจ้าไปเป็นมเหสีแต่ว่าถ้ารับทั้งบุตรสาวและหญิงบริวาร500คนด้วยก็จะถวายท่านโคศกฟังอย่างนั้นก็ดีใจว่าถ้าลูกเต็มใจพ่อพร้อมก็ทำดังนั้นท่านโคศกเศรษฐีจึงได้มอบจึงได้มอบราชสารจึงได้นำเรื่องราวนี้ไปกราบทูลแก่พระเจ้าอุทินพระเจ้าเทนทรงทราบจึงได้มาให้คนมารับนามด้วยขบวนแห่ที่สมเกียรติแล้วก็แต่งตั้งไว้ในอัครมเหสีคำว่าอัครมเหสีแปลว่ามเหสีผู้เลิศเป็นอันว่าท่านสามาวดีเป็นภรรยาคนแรกของพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์ซึ่งทรงแต่งตั้งให้เรื่องของท่านสามาในตอนต้นสำหรับประวัติของท่านก็จบเพียงเท่านี้นะว่าความเป็นมาของท่านสามมาก็จบเพียงเท่านี้แต่เรื่องนี้ยังไม่จบ เมื่อจบเรื่องแล้วอาตมาก็ยังไม่จบเพราะเวลามันเหลืออีก5นาทีทางนี้ก็มาคุยกันระหว่างพี่ๆน้องๆคือบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดี ทุกคนกันนี้ต่างถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะเราเป็นสาคยบุตรพุทธจีโนรสคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จะได้ขอทุกคนจงอยู่ในโอวาทที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถแนะนำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัพพปาปัสสะกระนังจงละความชั่วทุกอย่างสังกุศลสูปสมถาจงทำแต่ความดีสามพระจิตตปริโยตปันนังต้องทำจิตใจผ่องใสจากกิเลสเอตังพุทธานาสาสนังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดสำหรับเรื่องราวของบรรดาสามาวดีท่านบิดาเพิ่งเป็นเศรษฐีพัทวะดีนักเศรษฐีก็ดีมารดาก็ดีท่านสามาวดีก็ดีท่านพระเจ้าอุเทนพรหมกษัตริย์ก็ดีท่านโคศกเศรษฐีก็ดีทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เราฟังกันในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่แต่ว่าสมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดคือในที่สุดก็สลายตัวหมดที่บอกว่าให้ใช้อากิญจัญญาเจตนาฌานเป็นปกติคือมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ คนตายหมดสัตว์ตายหมดวัตถุธาตุพังแต่ว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีบ้านเรือนท่านหลายเหล่านั้นก็ดีพังหมดแล้วไปอนัตตาไปถ้าเรายึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เป็นเราเป็นของเราคิดว่าจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยใจเราก็เป็นทุกข์เพราะไม่ช้าไม่นานมันกับเราก็จากกันร่างกายก็พังทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็สลายตัวเราก็ต้องไปที่อื่นคือถ้ามีความดีอยู่เราไปสู่สุคติถ้ามีความชั่วเราไปสู่ทุคติแต่ว่าดินแดนไหนที่เราควรไปเกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็มีแต่ความทุกข์ความสุขจริงไม่มีถ้าจะเกิดเป็นเทวดาดาดาลพรมก็อยู่ชั่วคราวสุขชั่วคราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จุดหมายปลายทางที่ไปควรจะไปนิพพานการไปนิพพานทำยังไงอันดับแรกเกาะชัยรั้วไว้ก่อนเข้ารั้วให้ได้ก่อนจะถึงหรือไม่ถึงก็ตามทีปลายทางเมื่อเข้ารั้วได้สักวันหนึ่งก็ขึ้นบ้านได้รั้วที่เราจะเกาะนี่ก็คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นอัจฉริยะมนุษย์ต้องส่งนิพพานเหมือนกันคนในท้องเรื่องที่เราฟังทั้งหมดนี้ก็ตายไปหมดแล้วคิดว่าเราไม่ช้าก็ตายก่อนจะตายเราจะป้องกันอบายภูมิคือไม่ยอมเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ดิฉันอีกนั่นคือเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาไม่สงสัยแล้วตั้งใจปฏิบัติกรรมตามคำแนะนำของท่านคือรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ศีล5 1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่ประพฤติผิดในกาม4ไม่พูดมุสาวาทไม่พูดวาจาหยาบไม่พูดส่อเสียดยุยงเขาแตกร้าวกันหรือว่าไม่นินทาเขาแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลวาจาที่ไร้ประโยชน์และก็ไม่ดื่มสุรามีไรกำลังใจไว้ตั้งไว้จุดเดียวขึ้นชื่อว่ามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ามนุษย์โลกเป็นทุกข์เราไม่ต้องการอีกเทวโลกและพรหมโลกเป็นสุขชั่วคราวหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องมาใหม่เราไม่ต้องการจุดที่เราต้องการนั่นคือนิพพาน หลังจากนั้นก็ทั้งกำลังใจของเราเนี่ยคลายจากโลภะความโลภด้วยการให้ทานคลายจากโทสะความโกรธด้วยการทรงพรหมวิหารสี่คลายจากโมหะความหลงด้วยปัญญารับรองความเป็นจริงว่าการมนุษย์นี้เกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายความหมายในความเป็นมนุษย์ไม่ได้มีความสุขจริงอารบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาภิกษุสามเณรที่รักทั้งหลายสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี